คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพอดแคสต์คาทอลิกครับซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตนะครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่านะครับหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันครับสัปดาห์นี้เรายังอยู่กันในธีมของฟังหนังดูสาระซีซั่น8นะครับฮิสในจอเรื่องราวของคาทอลิกที่อาจจะพาดพิงหรือไปเกี่ยวโยงกับภาพยนตร์ซีรีส์หรืออาจจะเป็นภาพยนตร์สั้นก็ได้ครับก็หยิบมาเล่าให้กันฟังนะครับแล้วก็หยิบมาทบทวนเพื่อเป็นแบบอย่างการเรียนรู้หรือเป็นใดๆก็สุดแล้วแต่ครับฟังเพลินๆเป็นเพื่อนกันตลอดเส้นทางที่อาจจะขับรถอยู่หรือทำอะไรอยู่ที่บ้านเราก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณครับ EP ที่119วันนี้เสนอตอน On a Wing and a Prayer ครับเป็นที่ภาพยนตร์จากฝั่งภาคอเมริกาครับก็ให้ชื่อตอนว่าร่อนไปด้วยปีกศรัทธาเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงเลยนะครับก็เป็นคนที่ศรัทธาในพระเจ้าแต่ที่สุดก็ต้องผ่านบททดสอบครับเขาจะผ่านบททดสอบนี้ไปได้อย่างไรและบททดสอบนี้จะทำให้เขามีความเชื่อที่เข้มแข็งขึ้นมากน้อยเพียงใดนะครับถ้าเราเข้าไปชมภาพยนตร์ในช่วงนี้นะครับแต่ผมก็รู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันว่ามีภาพนะครับที่บ่งบอกถึงศาสนาคริสต์อยู่หลายเรื่องนะครับในโปสเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับผีๆโดยตรงก็มีนะครับหรือบางทีก็ดูไม่เห็นจะเกี่ยวกับเรื่องผีเลยนะครับเช่นหนังที่เกี่ยวกับการแข่งรถนะครับ Fast and Furious เนี่ยนะครับก็มียังมีภาพกังเขนด้วยเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราเข้าไปที่โรงภาพยนตร์ในช่วงนี้ก็จะมีเรื่องป๊อป Exorcist นะครับก็น่าสนใจแล้วก็ถ้าวันหนึ่งมีโอกาสมีเวลานะครับก็คงต้องชมก่อนนะครับถึงจะเล่าให้ฟังกันได้แต่ผมเชื่อว่าทั้งหลายทั้งปวงครับอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของความเชื่อศรัทธาโดยตรงแต่เป็นเรื่องของความคาบเกี่ยวแต่เรื่อง On a Wing and a Prayer นี่มาศรัทธาเน้นๆครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ถ่ายทำจากเรื่องจริงนะครับร้อยเรียงไปนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของความเชื่อจริงๆแล้วก็ถ้าจะบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมว่ามันก็แทบจะทั้งเรื่องนะครับเรื่องราวก็เริ่มขึ้นนะครับที่ครอบครัวของไวท์ก็เป็นครอบครัวของผู้ที่มีศรัทธามีความสุขในชีวิตร่วมกิจกรรมของวัดอะไรต่างๆนะครับแต่วันหนึ่งครับสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับก็คือพี่ชายของเขาก็มาเสียชีวิตลงกระทันหันเราได้ยินว่าไม่ได้เพียงแค่พี่ชายคนเดียวเท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้ไว้ก็ต้องสูญเสียพี่นะครับหรือคนในแวดวงเนี่ยไปถึง3คนด้วยกันไม่มีคำตอบครับว่าการตายไปอย่างกระทันหันและเป็นคนดีเนี่ยจะทำให้เขาคิดอะไรได้นอกจากเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาแล้วที่สุดนะครับคนเราก็เมื่อโทษสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็เริ่มโทษสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับสิ่งที่ไม่เห็นก็คือโทษพระเจ้าความเชื่อศรัทธาที่เขามีสิ่งดีๆที่เขาทำแล้วก็รู้สึกว่าทำไมสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นกับเขานะครับก็เป็นเรื่องราวของคนที่คือถ้าดูแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดปกติอะไรนะครับที่คนดีคนศรัทธาวันหนึ่งถ้าเจอเรื่องราวแบบนี้ก็อาจจะคิดหนักหน่อยนะครับครอบครัวของไวท์นะครับก็คือคุณดอทไวท์นะครับและภรรยาที่น่ารักของเขาก็คือเทียรี่ไวท์นี่รับบทโดยเดนิสนะครับส่วนเทียรี่นี่ก็รับบทโดยฮิสเตอร์เกรแฮมแล้วก็ในเรื่องก็มีลูกน่ารักเป็นลูกสาวอีก2คนครับเรื่องราวส่วนใหญ่ของเขาก็คือเรื่องที่อยู่บนเครื่องบินนะครับนั่นก็คือว่าเขามางานศพของพี่ชายครับแล้วก็ขณะที่กำลังจะกลับก็กลับโดยเครื่องบินส่วนตัวเพราะว่าบ้านนี้ก็เป็นนักบินกันนะครับไว้นี่ก็เคยฝึกบินเหมือนกันนะครับแต่ว่าในขณะที่ขึ้นอยู่บนเครื่องนะครับกำลังสนทนาวิสาสะกันนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ากำลังพยายามเคลียร์ใจตัวเองนะครับให้รู้สึก reflection นะครับก็คือสะท้อนเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามที่จะรีคัฟเวอร์นะครับสิ่งที่ตัวเองอาจจะคิดผิดหลงหรือพยายามทำความเข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นครับแต่เรื่องไม่เข้าใจใหม่ก็เกิดขึ้นอีกนั่นก็คือว่าคนที่ขับเครื่องบินครับก็ ็มาตายลงกระทันหันเลยนะครับในขณะที่กำลังขับกำลังคุยกันอยู่ดีๆนี่แหละครับทีนี้ทำยังไงล่ะครับก็เดือดร้อนไว้ล่ะครับทีนี้สิ่งที่เขาเคยฝึกบินมานะครับความเชื่อความศรัทธาทีนี้สิ่งที่ต้องเสริมก็คือว่ากำลังใจแล้วก็ความเชื่อมั่นครับคนที่เคยฝึกบินครั้งเดียวจะนำเครื่องบินนี้ร่อนลงอย่างไรนะครับในการบินนั้นยังไม่พอครับยังมีอุปสรรคที่ถูกเสริมเพิ่มเข้ามาก็คือพายุเส้นทางผู้คนแล้วก็ยังมีเรื่องของคนที่บังคับการบินนะครับคนที่เป็นวันหยุดหรือว่าเขาเลิกบินไปแล้วคนที่มีเบื้องหลังเด็กที่สนใจการบินนะครับเรื่องราวเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นองค์ประกอบนะครับที่ทำให้หนังดูตื่นเต้นขึ้นไปอีกนะครับแต่เรื่องราวผมพูดได้เลยนะครับว่าถ้าโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบหนังในเชิงแบบเครื่องบินเท่าไหร่เพราะว่าพวกแม็กชีนอะไรต่างๆเหล่านี้ผมชอบหนังพวกดราม่ามากกว่านะครับที่เป็นชีวิตที่เป็นผู้คนที่เป็นบทสนทนานะครับแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำดูแล้วก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าในความเชื่อในความศรัทธานั้นเนี่ยเราก็ลุ้นระทึกไปครับในขณะที่เขาต้องขับเครื่องบินเนี่ยก็มีภรรยานะครับที่มานั่งเป็นเพื่อนคอยอยู่ห่างๆทั้งเสริมแรงทั้งให้กำลังใจทั้งพยายามที่จะเรียนรู้ที่จะประคับประคองเครื่องบินเนี่ยให้ลงไปด้วยกันอย่างดีนะครับอันนี้มันมีรายละเอียดผมว่าให้ท่านผู้ชมไปดูดีกว่านะครับถ้าจะดูหนังลิขสิทธิ์นะครับก็อยู่ในแอปที่ชื่อว่าพามนะครับสิ่งที่น่าสนใจต่ออีกก็คือว่าเพลงประกอบนะครับหนังจัดเยียดความเชื่อมาให้เลยนะครับเพราะนั้นเพลงประกอบก็มีเพลงแบบฮาเลลูยามีเพลงแบบเสริมศรัทธาในแบบพี่น้องโปรเตสแตนต์กันเลยนะครับแต่ว่าก็เป็นความเชื่อในแบบคริสเตียนิตี้นะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นดีเรคเตอร์นะครับผู้กำกับก็คือคุณชอนแมคนามารานะครับซึ่งในผมก็ลองไปอ่านวิจารณ์ดูนะครับก็พบว่านักวิจารณ์ดูไม่ค่อยปลื้มนะครับแล้วก็ภาพยนตร์ที่คนที่ทำเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาก็มองว่าแบบมันทำง่ายๆนะครับทำหนังใหญ่แต่ว่าแหมเหมือนพอดเหมือนหนังทีวีเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องวิจารณ์ของนักวิจารณ์ทั่วๆไปนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเรามีความเชื่อศรัทธาและดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อาจจะคิดอีกแบบนึงครับภาพยนตร์ก็เป็นภาพยนตร์ในปี2022ครับข้อคิดที่เราได้รับจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับแน่นอนว่าหนังตั้งใจเลยนะครับให้เกิดการเสริมศรัทธานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะนำเสนอง่ายแต่เมื่อดูแล้วก็เขาเรียกว่าอบอุ่นหัวใจนะครับแล้วก็เมื่อดูแล้วเรามีความเชื่อครับเราก็เลยเข้าใจความเชื่อนั้นเรามีความเชื่อเราก็เลยเห็นหนังที่มันคือหนังทุกเรื่องนะครับที่แบบเอาเรื่องของความเชื่อมาเล่นคือหนังเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายสไตล์นะครับถ้าหนังที่พูดเรื่องความเชื่อจะทำให้มันตื่นเต้นยังไงหนังที่พูดเรื่องความเชื่อจะทำให้น่าสนใจยังไงมันเป็นโจทย์ที่ยากมากๆครับแต่หนังที่เป็นเรื่องที่ส่งเสริมความเชื่อแต่ทำให้เรารู้สึกเชื่อมากขึ้นเนี่ยผมว่ามันก็ตอบโจทย์นะครับแต่แน่นอนนะครับหนังพวกนี้ก็คงไม่ได้สามารถที่จะทำรายได้ถล่มทลายมหาศาลครับมันอาจจะต้องตีกรอบชัดๆว่าต้องการอะไรแต่ว่าที่สุดแล้วครับถ้าในส่วนของเราที่เป็นคริสเตียนดูนะครับผมเชื่อว่าน่าสนใจถ้ามองในแง่ของชีวิตนะครับผมมองว่าด้วยสายตาของความเชื่อเนี่ยมันก็มองได้เข้าใจได้แต่บทพิสูจน์มันดูรุนแรงไปหน่อยคนที่อาจจะมีทักษะการขับเครื่องบินที่ไม่เคยเลยเคยทดลองฝึกเท่านั้นเองเนี่ยแหมมันก็ยากนะครับที่จะพาเครื่องบินร่อนไปลงได้อย่างดีสวยงามมันต้องเป็นความบังเอิญสุดๆนะครับแต่หนังก็กลับบอกกับเราแล้วก็ตอกย้ำว่าบุคคลเหล่านี้มีตัวตนอยู่จริงนะครับทั้งคนที่เป็นตัวเอกของเรื่องนะครับหรือองค์ประกอบของเรื่องต่างๆผู้บังคับการสนามบินหรือว่าผู้ที่ช่วยให้เอาเครื่องบินลงได้หรือคนนั้นคนนี้มีตัวตนอยู่จริงเลยครับนั่นก็อาจจะเป็นบทที่ไปยืนยันอีกครั้งนึงว่า มันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าในความเชื่อศรัทธาในการทำงานของพระเบญจเจ้าเนี่ยยังมีอยู่จริงนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ผมมองนะครับผมพบว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันคอนเน็กก็คือว่ามันคอนเน็กกับถ้าเกิดตัวเอกของเรานะครับคุณด็อกไว้เนี่ยก็คอนเน็กกับภรรยาที่ผู้เคียงข้างกายนะครับคอนเน็กกับลูกที่เป็นความหวังคอนเน็กกับพี่ที่จากไปนะครับคอนเน็กกับคนที่ช่วยเหลือมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่เครื่องบินผ่านสถานีที่เครื่องบินต้องถูกเอาลงผู้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษกับเครื่องบินอันนี้ผู้คนที่สนใจแล้วก็มันทำให้เราพบว่าเรื่องราวของคนคนหนึ่งครับมันคอนเน็กแบบเยอะมากในความคอนเน็กเนี่ยนะครับ พระเป็นเจ้าจึงสอนเราครับให้เข้าใจตรงนี้แล้วก็อยู่กับเพื่อนพี่น้องอย่างมีสันติสุขช่วยเหลือดูแลชีวิตซึ่งกันและกันนะครับเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินที่คงต้องอาศัยความเชื่อศรัทธามากๆนะครับแต่ที่สุดแล้วครับผมเชื่อว่าเที่ยวบินในทุกๆเที่ยวบินครับที่ร่อนไปในอากาศนะครับในการเดินทางทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นบนเครื่องบินนะครับบนรถเมล์หรือรถบัสหรือรถส่วนตัวหรือในการเดินทางแม้กระทั่งเดินเท้าครับเราต้องพกความเชื่อพกความศรัทธาไปด้วยเมื่อคิดได้แบบนี้แล้วนะครับทุกจังหวะของชีวิตเรานะครับก็ต้องเป็นโอกาสที่จะทำให้เรานั้นมีความเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆการดูหนังนะครับอาจจะทำให้เราสะท้อนภาพบางภาพที่เราพบเห็นจากเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ชีวิตจริงที่ต้องแสดงเองก็อาจจะไม่มีสแตนด์อินต้องอาศัยความเชื่อล้วนๆนะครับหนักแน่นในความเชื่อแล้วก็ทิศทางของชีวิตกันครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์นี้เราได้ภาพยนตร์แบบเด็ดๆเกี่ยวกับความเชื่อครับสัปดาห์หน้าเอ๊ะชมเรื่องอะไรกันดีนะครับต้องลองตามกันไปครับพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ